Birinchidan, Islom Karimov janoblarining dunyodan ko'z yumishini, ko'z yumishlarini barcha o'zbek xalqlari uchun katta bir zoyi deb tushunaman va o'zbek xalqi sodiq bir avlodini qo'ldan berganlar. O'shandayki ko'ramiz, Islom Karimov janoblari juda ham yaxshi bir kishi bo'lgan. O'zbekistonning barcha ilg'or mamlakatlar qatorida tuzganlar. Albatta, bu ilg'orlik Islom Karimov janoblarining yutuqlaridan deya olamiz. Barcha o'zbek xalqlariga qayg'udoshlik bildirib, Ulug' Tengri taolodan qolganlariga uzun umr tilab qolaman. Hech bir inson dunyo bo'yicha abadi qolmaydi. Har birimiz birin keyin ketishimiz mumkin. Muhim tomoni buki, har bir inson o'zidan keyiniga ma'naviy bir narsa qoldirishligi. Xushbaxtona Islom Karimov ana shunday insonlar qatorida bo'lganlar. O'shandayki ko'ramiz, filmlarda va hamda televizorlarda biz tomosha qilganmiz. O'zbekiston juda ham bir yutuq darajaga yetishgan ulkalardan deb o'ylayman, ya'ni ko'rganman va bundan keyin ham istaymanki, Ulug' Tengri taolodan istagim shuki, mana shu yutuqlari to abadgacha nima bo'lsin, poyador yoki mana shu yutuqlar bilan davom berib borsin O'zbekiston ulkasi.